Vi inne I en taleserie som vi har valgt å kalle for Medvandrer. Og vi startet denne taleserien sist søndag, og det var Henning Persson som startet med en fantastisk tale, en ufordrende og inkluderende tale, som hvis du ikke har sett den, så kommer den på nett etter hvert. Og jeg vil bare anbefale deg, hvis du ikke har sett den talen, så vil jeg anbefale deg virkelig å gå inn og se den. Og Henning, han startet sist søndag med et vers fra Gamle Testamentet, fra Salme 40, som vi også skal starte med I dag, som ligger liksom som et grunnlag I denne taleserien, og vi finner I Salme 40. Og det en salme som skrevet for ca. 3000 år siden av kong David I Israel, og han skriver det sånn som dette her. Og det står at han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på fjell og lot meg gå med faste skritt. Han la I min munn en ny sang, en lovsang for Gud. Hvorfor det bra at vi får med oss dette verset når vi snakker om medvandrere? Fordi dette her, det jo det som evangeliet. Det det som utgangspunktet, og det det som vår situasjon hos Jesus. Det var Jesus som dro oss opp. Det var Jesus som satte våre føtter på fjell. Det var Jesus som tog med seg alle våre synder på korset, og det var Jesus som I sin kjærlighet valgte å dekke hver eneste en av oss som har tatt imot han I sin tilgivelse, bare på grunn av sin nåde og kjærlighet. Jesus satte våre føtter og våre liv på sikker grunn, og det kan du hvile I, fordi det handler ikke om deg I det hele tatt. Det handler kun om Jesus. Og at du sier ja til det Jesus har gjort. Det hvilen. Vi hviler ikke oss selv, men vi hviler på Jesus, I Jesus. Og det sannheten, og det virkeligheten med alle levende, noe som igjen betyr at det å være medvandrer, det å leve som en medvandrer og vandre sammen med andre mennesker, velge en livsstil som en medvandrer. For dette her ikke et prosjekt. Det ikke en aktivitet vi snakker om. Det ikke et lavterskeltilbud. Jeg medvandrer når det passer meg. Nei, vi snakker om en livsstil å være medvandrer. Fordi det handler jo ikke om at du og meg må gjøre noe, eller må være noe. Du nødt, eller du må. Det ikke det det handler om. Eller hvis det ikke bra for meg dette her, så gjør jeg det ikke. Hvis jeg får noe igjen for det, så gjør jeg det. Det ikke der med. Det ikke det vi snakker om. Å være medvandrer handler I bunn og grunn om at Jesus, utgangspunktet dette, Jesus satte deg fri. Fri til å ta imot frelsen, friheten til å ta imot nåden, alt gitt av nåde, alt det som du får lov til gjennom Jesus gitt av nåde til deg, det utgangspunktet. Så det ikke et spørsmål om tvang eller om at dette må jeg bare gjøre, for dette, det det som bør være kristen. Nei, spørsmålet handler mer om du villig. Du må ikke. Men du villig til å ha tid I livet ditt? Eller lever vi bare for selv? Spørsmålet handler om, vi villige til å ha tid? Til å velge hver et menneske og medvandre som har tid? Til å se andre mennesker og bry oss nok? Villige til å leve med en livsstil der vi vandrer med andre mennesker, altså medvandrer? Du fri? Ja, du fri. Du villig? Det spørsmålet. Frivillig. Jeg gjør det frivillig. For jeg tenker at dette livet mer enn bare meg, og det bare mer enn dette livet. Dette livet noe mer som kommer senere. Jeg frivillig. I Bibelen og det Nye Testamentet så finner du en del brev som skrevet en mann som heter Paulus. Og I to av disse brevene så skriver han til en gruppe mennesker I en by som heter Thessalonika. Og Thessalonika I dag den nest største byen I Hellas. Men på den tiden når Paulus skriver det, så var den byen en svær handelsby som lå i en havneby som var hovedstaden i de romerske provinsen Makedonia. Og en viktig og veldig sentral havneby var dette. Og det her og til denne her menigheten, det var relativt nystartet menigheten i denne byen, at Paulus skriver disse brevene til tessalonikerne. Og det er i grunn dette verset her som er utgangspunktet for talen vår i dag, og det vi snakker om her i dag, det som Paulus skriver til denne her menigheten. Og han refererer i grunn til et spørsmål som vi skal stille oss etter vi har lest dette. Et spørsmål som vi tar med oss i dag, og det handler om å være med hverandre. For bare se hva Paulus skriver her, han helt i starten av sitt brev til de kristne i Tessalonika, og står dette. Vi takker alltid Gud for dere. Alle når vi husker på dere i våre bønner. Man snakker om tessalonikerne. For vår Gud og fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere, så skriver han tre ting, er virksom i tro, nummer to, arbeid og kjærlighet, og nummer tre, hold ut i håp til vår Herre Jesus Kristus. Dere er elsket av Guds søsken, og vi vet at dere er utvalgt. For da vårt evangelium kom til dere, skjedde det ikke bare med ord, men også med kraft. Ved den hellige ånd og med full overbevisning. Slik ble dere et forbilde for alle de troende i Makedonia og Akaia. Og det som jeg leser her, er i grunn at Paulus, han summerer opp, dette innledningsvis i Tessalonikerbrevet, så summerer Paulus opp hva de kristne i Tessalonika er kjent for å være. Dette er livsstilen deres, det er dette dere er kjent for. Når andre folk snakker om dere, så er det dette de snakker om. Og dere er forbilder. Og det første han snakker om tre ting, og det første han snakker om er at de hadde en virksom tro. Som betyr at det de tror på, det er ikke bare noe de holder for seg selv, det er noe som er virksomt til stede, det er en praktisk handling. Hvis du søker opp, googler opp ordet virksom, hva det betyr, virksom tro, så vil du se at det betyr aktiv. Du er fullt av det du tror på. Du er preget av det du tror på. Og du er synlig med det du tror på. Synlig til stede, som igjen betyr at det er virksom tro, det er i aktiv tro. Du kjenner, folk merker at du er preget av det, du er full av dette her, og du er synlig til stede i hverdagen med troen, og det viser handlingene, altså den praktiske handling. Det andre Paulus sier om de kristne i Tessalonika var at de var kjent for at de arbeider i kjærlighet. Med andre ord, det var en praktisk kjærlighet som de hadde med seg. De gikk ikke bare på gudstjeneste på søndag, nei, de hadde gudstjeneste på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Dette var livsstilen deres, i praktiske handlinger. Kjærlighet, praktisk kjærlighet. For de visste hvor de selv kom ifra. Det var Jesus som tog oss offer for fordervelskav. Det var Jesus som satte våre føtte på fjell. De var praktiske i sin kjærlighet, og takk til Jesus. Og det tredje Paulus sier de kristne var kjent for, var at de holdt ut med håp til Jesus Kristus. Dette var en menighet som opplevde forfølgelse. Og de holdt ut med håp til Jesus Kristus. De bakte ikke. Nei, de henvendte seg bare mer. De ustålte, var virksom i tro, kjærlige handlinger, og de var forfølgt for det, men de ga ikke opp. De holdt håpet til Jesus Kristus. Og resultatet av dette, når Paul står så mer opp til slutt her, resultatet av deres liv, deres måte å leve på, når han skulle summere hva disse var kjent for, så skriver han, slik er dere blitt et forbilde for alle de andre troende i Makedonia og Akaia. Forbilde. Det dere gjør, den dere er. Den livsstilen dere har. Og det her, vi kommer til dagens spørsmål. Fordi, og her kommer det. For hva ønsker grunn du å være kjent for? Hva ønsker du i grunn av folk skal tenke når de ser deg? Hva ønsker vi å være kjent for i grunn? Når noen skulle skrive om oss, hva hadde de skrevet? Hvilke tre punkter hadde de hengt liksom på vår liv, på vår menighet? Når folk tenker på deg, hva tenker de i grunn? Når du på jobb, hva ønsker du at folk skal kjenne deg igjen for? Når du på butikken, hva ønsker du de i Kiwi-kassen skal tenke når de ser deg? Når du på trening eller med folk i familien, hvem ønsker du å være kjent for? Og vær. Hva det som preger deg? Hva din livsstil? Fordi om jeg skal være helt ærlig, så er det jo blitt litt sånn i dag at i vår vestlige sekulære velstandssamfunn, at vi kristne da, mer og mer kjent for hva vi imot enn det vi faktisk for. Jeg mener, en skal ikke lede lenge på Facebook eller i media eller i noen som helst kommentarfelt, og jeg sier ikke alle de redelige, for det de overhovedet ikke. Men allikevel, en skal ikke lede lenge før en finner noe som ikke forbildelig i det hele tatt, som hardt, rått, umenneskeligt. Minn oss ikke om en virksom tro det. Det er en arbeid i kjærlighet med deg som en møter på nett. En holder ut i håp til Jesus Kristus i stedet for å banke på folk. Og jeg mener og tenker ikke at vi ikke skal ha meninger. Overhovedet ikke. Vi skal stå for det vi tror på, og vi skal verdsette, og vi skal beskytte det vi elsker, men det er også hele poenget mitt. Fordi hvordan tenker vi i grunn av at vi viser at vi verdsetter og elsker når vi oppfører oss sånn som det? Handlingene våre, ordet våre, om vi vil det ikke, så er det det som viser hvem vi virkelig er. Om vi faktisk følger Jesus eksempel, er som Jesus og møter deg rundt oss akkurat sånn som Jesus ville møtt. Jeg tenker noen ganger når jeg leser kommentarfeltet, så tenker jeg, det hadde Jesus aldri skrevet. Og ikke Tessalonikermenigheten heller. Fordi de hadde en virksom tro. De arbeidet med kjærligheten. Og de holdt ut med håp til Jesus Kristus. Selv om de ble forfulgt. Selv om de hadde det tøft. Så viste de kjærlighet. Praktisk. Hvem ønsker du i grunn at folk skal kjenne deg for å være? Hvem ønsker du å være kjent for? Timothy Keller, som er pastorende professor og teolog og forfatter, og vi har brukt den en del her i de siste månedene. Han skrev en gang sånn som dette her, at vi alle er mer syndige enn vi våger tro, men samtidig mer elsket og akseptert i Kristus enn vi noen gang våger å håpe på. Vil du vite hvorfor Jesus valgte å stoppe opp med tolleren Zacchaeus, sette seg ned med den samaritanske kvinnen med brønnen, beskytte Maria Magdalene mot fariserene, og bøyde seg ned til denne kvinnen som ble tatt i ekteskapsbrudd, når alle andre stod oppe, klar til steinen? Vil du vite hvorfor Jesus gjør det? Svaret på det kommer her, og det Jesus selv som sier det. Det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Noe av det fineste jeg leser når jeg leser evangeliene, er når de lærte, undres, og de står og angriper Jesus, og de prøver å sette ham fast, og de kaller ham for, dette er noe av det fineste, tollere og synders venn. Jeg bare elsker det. Ikke rart at folk ble nysgjerrig på Jesus og syntes det var greit å henge sammen I groen, fordi jeg mener, hvem vil ikke det? Det vil I hvert fall jeg. For en medvandrer han var. For en venn han var. Som selv om han visste alt om Jim, så kom han I nåde. Som selv om han visste om alle mine fall og alle mine begrensninger og alt dumme jeg hadde gjort, så legger han armene rundt meg og så visker han hver eneste gang, Jim, du elsket for den du Du Guds barn. Nå kan det være at noen av dere har hørt dette før, men det viktig for meg å si det I dag allikevel. Fordi når jeg vokste opp, så hadde vi ikke en typisk barnebibel hjemme, men vi hadde ikke aftenbønn eller noe sånt. Ingen av foreldrene våre tok oss med på søndagsskole eller kirke. De var ikke vant med det. Det var ikke noe vi gjorde hos oss. Så vi hadde ingen forhold til menighet, gudstjeneste eller søndagsskole. Og det var faktisk når jeg var 7 år at jeg første gang liksom fikk en connection med det med menighet. Og det var Roy Elling, bror min, som inviterte meg og han og noen kompiser. Fordi de hadde begynt å gå I misjonskirke på Bryne, og der skulle det være en bazaar. Og da var det gratis boller og gratis saft. La oss gå der liksom. Og vi gikk ned der, og jeg husker disse bollene, og jeg husker den saft, og jeg husker noen hekle tepper på veggene, og jeg husker det var noen tretog, sant, med gammel basar dette her, som en kunne vinne, og jeg husker disse, alle disse pinnene med tal på, så jeg ikke forstod hva det var I det hele tatt. Sant? Men eneste grunn jeg husker den dagen, og jeg husker den dagen kjempegodt, som 20-åring, var fordi det var en dame der sette Alvhild. Og Alvhild, hun valgte å gå ut ifra sin egen gjeng. 10 skritt over gulvet, bøye seg ned, legge hendene på skulderen min, og så sa hun, «Hei, det var en kjekk kar, hva heter du?» Og sannheten jo, jeg var starstruck. Det høres helt rart ut for en 20-åring, og så var hun fin, altså hun hadde fint hår, husker jeg. Gulløyredobber, sånn svære, og så pels, det ikke lov å si da, men hun hadde det. Veldig fin pels. Så jeg var sikkert litt starstruck, så jeg sprang hjem til mor. Og den eneste grunnen til jeg husker den dagen I dag, vet du hva det fordi Alvhild, uten at jeg tenkte på det, eller visste noe om det, så sådde hun et frø fra Gud ned I livet mitt. Fordi hun valgte å bryte ut. Ta 10 skritt. Ha 10 til se meg. Og det skulle gå mange år. Det skulle gå 10 år før jeg igjen liksom begynte å gå fast I misjonskirker, eller var innom av og til. Men en dag jeg var ganske full, for jeg festet mye med å være I fotballmiljøet på den tiden der. Så jeg gikk forbi misjonskirken kveld, så hørte jeg en utrolig flotte stemme. Jeg gikk på andre siden av veien, men inni kirken så var det en utrolig flotte stemme. Dette her var på en søndagskveld. Og, når jeg hørte den stemmen, så var det akkurat som noe inni meg. Så boom! Og jeg tror at det frø som Alvhild sådde ned I meg, plutselig begynte å riste på seg. Fordi fra den dagen jeg var 7 år, selv om jeg ikke visste noen ting om menighet, eller hva kristen var, eller noen som helst ting, så jeg alltid tenkt positivt om kirke. Altid tenkt bare det beste om de kristne. Selv om jeg nesten ikke kjente noen, men jeg kjente Alvhild. Visste om hvem Alvhild var. Så når jeg 10 år senere går på veien og hører den stemmen, så bare boom! Så jeg går inn, og jeg lister meg inn på gangen der nå, og når jeg åpner døra, så det som om jeg må gå syk stille, for dette gammelt bygget her kan jeg knirke. Og jeg kommer frem til inngangsporten, og der det 2 sånne vestandørene mest fra gulvet til dag. Du ser det for deg, det ser så går sånn, klaffer opp og ned, og jeg frem og tilbake, opp og igjen, sånn det, ja. Og midt inn I disse vestandørene som gikk fra gulvet til taket, så var det en sånn lite sprekke. Og når jeg sto og bøyde meg inn til den sprekken fra gangen der inne, og det var en møte der inne, så jeg en utrolig flott dame på scenen. Men bare, jeg hadde ikke sett noe sånn før. Og det litt rart da, sånn, Alvhild var flott, denne var flott. Gud, han bruker mange veier, vet du. Og jeg ser den, så jeg bestemmer meg for at neste søndag skal jeg være der på møte, for jeg skal treffe hun der igjen. Så jeg går hjem I avis og gjerblad, som ikke store blad, det cirka 2 sider, 3 kanskje, Og så finner jeg ut at møtet er 7:30 neste søndag, så jeg tenker jeg skal være tidlig til utsegget der 7:00. For her må jeg få en god plass til å treffe hun igjen. 7:00 var det, og ikke et menneske der. Ikke 7:55, ikke 7:50, ikke 7:45. Det var ingen som tenkte at her kunne komme noen nye. Så jeg satte 7:50 og ventet. Og husker jeg satt meg på annet bakerste rad på venstre side, helt inn med veggen for å være så synlig som mulig. Og plutselig så hører jeg disse vestandøyene begynne å plaffe liksom, frem og tilbake. Og inn kommer det en mann i en svart dress, svart slips, ganske hvitt hår, med en stokk. Og han ser bort på meg, og med en gang han ser på meg, så føler jeg, hva galt har jeg gjort, liksom? For han virker så streng. Og så begynner han å gå imot meg, og jeg tenker bare, please, det 100 andre plasser her, gå en annen plass å være. Og så kommer han ned, og så går han inn i rekken min og sier, nei, du skal ikke sitte på siden av meg, please, please, please. Og så kommer han bort, framfører stolen, og så ser han på meg, så løfter han stokken, slår i stolen, dum, min plass. Velkommen til misjonskirken. Så jeg hopper opp, og jeg klarer å snike meg forbi han, og så heldigvis går ikke hjem, jeg går over, så langt borte jeg klarer å sitte for han, bagerst på andre siden, og setter meg ned, og så får jeg med meg møte. Han hadde en problem med en fot, det var derfor at han pleide å sitte der fast, men det var hans plass, så ingen skal ta den plassen, vet du. Og jeg sitter der, Anne, og så går tid, og så blir jeg kjent med denne damen som sang, og det jo Lena, kona mi i dag, som stod og sang den dagen, så det kjempeflott. Hva poenget med dette, og hvorfor forteller jeg dette? Vet du hva jeg tror på? At et smil og en hånd på skulderen, det å si en setning, det å vise omsorg, det å våge å ta steg ut fra det faste det vante vi er i, den gjengen som vi tilhører, og bryte litt ut, og våge å være der til stede og se noen andre mennesker være som et frø fra himmelen, som så sin, og som en dag kan begynne å vokse. Mener, når jeg ser tilbake på mitt liv, så vil jeg si at den hendelsen med Alvhild var kanskje en av 4 store hendelser i mitt liv. Dette var den ene som har ført meg til der jeg er i dag. Fordi sannheten er jo det at når jeg ser tilbake på mitt liv, så har jeg som pastor sikkert hørt 1000 taler. Hei, sikkert, jeg har lest masse bøker om ledelse, etikk og mange andre ting. Jeg har vært på mange konferanser og reist til USA, og det har vært kjempebra. Mye har vært steinbra, men helt ærlig. Når jeg skal si hva som virkelig endrer mitt liv, gjort at jeg snudde tilbake en annen kurs, så er det 4 hendelser, og Alvhild var den ene, sa jeg. Det andre er Lars Olav, ungdomslederen vår, som valgte å komme og sette seg ned en dag rundt et bål og spør Jim, hei, hvordan går det med deg? Og han stoppte ikke der, men han spurte en gang til, ja, men Jim, helt ærlig, hvordan er det med deg? Praten endret retningen på livet mitt. Det tredje var Stig, en kompis av meg som jeg nå plutselig spurte, hva tenker du, Jim, om dette med tro og sånn? Helt ærlig, hva tenker du, Jim, om det? Og det ble en 3-timers prat i en bil på natta, men han valgte å ha tid. Og han valgte å være til stede. Og den fjerde er en kompis etter Kjell Arne, som valgte å komme hjem, og han bankte på døra mi. Og han valgte å sitte og høre på musikken i sammen med meg, og bare tenke, hvordan orker du det? For det var ikke mye fin musikk. Men Kjell Arne, han gjorde det fordi han ønsket å være medvandrer. Han hadde connectet med, jeg er blitt tatt opp, jeg er blitt satt på fjell. Jeg er her for en hensikt, det er en mening med livet mitt, og jeg ønsker å bruke dette livet på andre mennesker enn meg selv. Så Kjell Arne, han kom igjen og igjen og igjen, bare for å være en venn. For å være en medvandrer. 4 hendelser som jeg vet har endret livet mitt. William James var en anerkjent psykolog og filosof på slutten av 1800-tallet. Han sa det en gang sånn som dette her, at det beste du kan gjøre med livet ditt, det beste du kan gjøre med livet ditt, er å bruke det på noe som varer lengre enn livet ditt. Nå kan det være at du opplever at nå tar du godt i hjem, og det kan godt være. Nå blir det kanskje litt bølge her, men det får gå greit. Fordi, hva er det i grunnen som gjør at vi ber om vekkelse og søker vekkelse, men samtidig tenker at vi ikke trenger å være de som inviterer? Vi ikke trenger å være de som ser, eller være til velsignelse, eller ha tid til å se andre mennesker. Hva er det som gjør at det er enklere å bare be, i stedet for bare gjøre det? Og jeg setter ikke bønnen og dette her med handlinger opp imot hverandre, overhovedet ikke. Men jeg har et poeng her. Og poenget er at vi lever i tid. Det er sykt mange mennesker rundt oss. De trenger å bli sett. De trenger å kjenne at de elsker. De trenger å forstå at Gud virkelig elsker dem og ønsker dem med hele seg. Ikke for det de har gjort, men for den de er. Hva er det som gjør at med en gang det skjer noe i Kentucky i USA, eller i Bombay i India, kjempeflott, eller på Lindesnes, og det er kjempeflott, så tenker vi at nå må vi der, for der skjer det. Fordi vekkelse er fantastisk, og det er det. Ikke misforstå. Men vi trenger jo ikke reise vekk for å oppleve det. At Gud gjør store ting. Vi kan jo heller velge å ha tid selv. Til å se andre mennesker og invitere dem selv. Slik at de også får et frø som kan vokse til det Gud ønsker for deres liv. Fordi sannheten er jo dette her. Det vi trenger er mer medfølelse og ikke så mye følgeri. Det er utrolig mye følgeri. Hva med litt mer medfølelse? Og nå mens jeg er i gang her, så kan jeg bare si litt til. Som kan virke litt ufordrende, og jeg tenker at det er positivt. Men hva er det med denne voksende interessen som man kan merke da? I forhold til når det ting skjer i samfunnet, og det er mye kaos. Hva er denne voksende greia med endetid og at Jesus kommer snart igjen? Og at vi burde snakke mye mer om det. Og jeg bare lurer på, for dette jeg lurer på, hvorfor må vi det? Og igjen, ikke misforstå, det er smart å få kunnskap, det er smart å lære mer i Bibelen, og det er kjempesmart å få en større grunnvoll å stå på, men hva hjelper det om vi kan alt om det meste? Om vi til og med tenker at Jesus kommer igjen i neste uke, hva hjelper det? Om det ikke fører til at du og meg faktisk velger å ha tid til å se og invitere og inkludere andre mennesker i vår liv. Eller er det virkelig sånn at bare vi visste dagen og timen, hvis vi gjorde det, er det sånn at da ville alt blitt annerledes? Hadde vi levd annerledes da? Hør, det vi trenger er mer medfølelse for menneskene, mindre følgeri. Mer medfølelse. Du ser det at rett før Jesus reiste hjem til himmelen, så står det i apostelsgjerningen en, at disiplene faktisk stilte Jesus dette spørsmålet. Nå skal du komme igjen. Vi trenger å vite det, Jesus. Si når du kan komme igjen, så skal vi være forberedt på hva Jesus svarte dem. Jo, dette. Han svarte, det er ikke gitt dere å kjenne tider og stunder som far har fastsatt av sin egen makt. Men dere skal få kraft, og her et kjempeviktig poeng. Når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea i Samaria, helt til jordens ende. Det disiplene ville snakke om var profetiene. Når skal det skje? Og de ville øke sin egen kunnskap. Som en gang så vender Jesus samtalen over på oppdraget og sier, «Høy, vær heller et vittne, vær medvandrer du.» Og med andre ord så sier Jesus, «Det er ikke deres oppgave å fokusere og konsentrere dere om min gjenkomst. Ikke fokusere på det. Bruk heller energien og fokus dere har på det jeg virkelig kalte dere til vær. Bruk hele tiden på å se deg rundt dere. Velg å være et vittne som betyr del dine erfaringer med deg du har rundt deg. Vær en medvandrer. I Hebreerbrevet, helt i begynnelsen av Hebreerbrevet, så kan vi lese at det står at mange ganger, på mange måter, har Gud i tidligere talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting for hver. Han skapte en verden. Og så står det to ting. Han er utstråling av Guds herlighet, men, og bildet av hans vesen, av Guds vesen. Og han bærer alt ved sitt mektige ord. Og det står om Jesus. At Jesus er utstrålingen. At Jesus er bildet av Gud. Og når det står disse to tingene, at han utstrålte Guds godhet, og det andre var at han var bildet, han reflekterte Guds vesen, så betyr det, hvis du noen gang lurer på hvem Gud er, hvordan Gud tenker, hva Gud sier, og hvordan Gud oppfører seg, så må du se på Jesus, hvordan Jesus møtte enkeltmennesker. Fordi Jesus er utstråling av Guds herlighet. Han er bildet av hans vesen. Sånn som Jesus var med Zacchaeus, med kvinnen med brønn og så videre, det er der Gud er. Han ser, han lytter, og han inviterer alle mennesker med. Truls Åkerlund, som er professor i teologi og forfatter av mange bøker, han skrev det sånn som dette her i bok, setter Gud i kirkeasyl. Hvis ikke Guds kjærlighet får røre med hjertene våre, har vi ikke motivasjon eller kapasitet nok til å elske andre mennesker som han vil. Kun når vi ser hverandre gjennom det samme filter som Gud ser oss gjennom, vil vi bygge relasjoner som ikke er basert på hva vi gjør, men hvem vi faktisk er. Skapt i Guds bilde, hans barn. Og det er ikke et lavterskeltilbud. Det er ikke en aktivitet. Det er ikke et møte vi stiller i stand for å nå nye, som kan være bra det også, ikke misforstå. Men dette er en livsstil. Det er en måte vi lever livet for å være menneske som kan så ned et evighetsfrø i det vi har rundt oss. Min og din oppgave mens vi er på jorda er å vite at du er 100% elsket. Du er 100% elsket. Du er tilgitt. Du elsker. Vår oppgave er å tro det. Og tro at vi har fått alt det vi trenger for å kunne bære mer kjærlighetsfrø til andre. Vår oppgave er å bytte ut her og nå tanken rundt oss selv med evighetstanken. Og se det mye lengre. Se mye, mye lengre. I møte med mennesker rundt oss. Vår oppgave er å løfte øynene bort ifra innover fokus på oss selv, til et utover fokus på dem vi har rundt oss. Det er vår oppgave. Det er det kjærligheten gjør. For når alt kommer til alt, så er spørsmålet, hva ønsker du å være kjent for? Hva ønsker du å være kjent for? Når folk tenker på deg, når du er på jobb, når du er på butikken, når du er på trening eller du er i familien, hva ønsker du å være kjent for? Skal vi slutte med dette her. Du ser det at et lite frø er noen ganger alt som skal til. En hånd på skulderen, en oppmuntret setning, et godt blikk, et smil, en invitasjon, eller kanskje muligheten du får den ene gangen til å være et menneske som sår inn et frø. Kanskje det ville være sånn at du kjenner at det å trå litt på vann og invitere noen, ja, det kan det være. Og det er som oftest det. Du må trå på vannet. Og noen ganger så vil det være sånn, åh, dette skal jeg aldri gjøre igjen. Ja, sånn vil det også være. Men det er også kjærlighetens pris. Vi må våge å trå på vannet. Vi må våge å invitere noen på tur. Våge å være til stede i noe som aldri har vært til stede, men vi gjør det fordi vi elsker deg. Og vi ber om at Gud må virke gjennom vår liv. Det er virksom tro. Det er praktisk kjærlighet. Så gjør vi det i håp til Jesus Kristus. Jesus, nå kjenner jeg opp på tunn is, men jeg ber, hjelp meg. Ja, vær med meg. Jesus, nå kjenner jeg trenger deg her, for dette blir for tøft. Jeg har mitt håp til deg. Jesus, jeg har aldri invitert noen før, sånn som dette. Hjelp meg. Jesus, jeg trenger deg. For hvem er det jeg ønsker å være kjent for? Jeg ønsker å være kjent for en som trenger Jesus, som lever Jesus ut i hverdagen. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag. Amen. Medvandrer. Skal vi be sammen til slutt. Takk, Herre, for din godhet og takk for din nåde, stor Herre. Takk for korset og veien til himmel som du åpner opp her. Det stod at du satte våre føtter på fjell. Det var du som løftet oss opp, og det er du som valgte å være vår medvandrer, Herre. Og så kaller du oss, Herre, og så er det frivillig. Vi får lov til å gjøre hvordan vi vil med livet vårt. Men en dag så skal vi stå ansvarlig for livet vi har gjort, Herre. Og det er ditt ord også tydelig på. Men takk, Herre, for at du tvinger ingen. Men du har gitt oss en frivillig. Vi kan gjøre det vi vil med vår liv, Herre. Og med våre valg så velger vi hvilket liv vi lever. Jeg ber, Herre, må det være sånn for oss som det var for Tessalonika-menigheten. La det være kjent at vi er mennesker som har en virksom tro, en praktisk handlende kjærlighet, der vi ikke stoler hvile i egne prestasjoner, men vi har vårt håp til deg, Jesus Kristus. At vi noen ganger kan gå på vannet, ja. Men takk, Herre, for at vi kan få sette vårt håp til at du virker, Herre. Hjelp oss til å bære hverandres byrde. Hjelp oss til å være mennesker som løfter. Hjelp oss til å være mennesker som elsker, Herre. Og at vi gjør deg kjent for den du virkelig er, Herre. For du kom ikke med pekefinger. Du sto ikke opp. Nei, du var den som valgte å bøye deg ned. Du var den som tjente, og du er den som sier at alle er invitert. Alle kan få ta imot. Ingen er ekskludert. Du elsker alle mennesker like høyt. Takk for meg kalt til å være bærer av din kjærlighet. Takk for at vi har frø som er gitt av deg, som vi kan så inn i andre mennesker. Så må du hjelpe oss, Herre, å velge å være mennesker som ikke driver med følgeri, men mer medfølelse, omsorg og omtanke. Hjelp oss til å være mennesker som velger å ha tid til å se deg med rundt oss. Vær til stede i deres liv. I Jesu Kristi navn vi ber. Amen.